Brat Rus, chvála a vďaka buď nášmu Bohu za tieto nádherné piesne, za to, že i dnes večer opäť sme mohli prísť, aby sme jeho menu vzdali česť a chválu. Česť buď baránkovi. A v skutku nám ide o to, že by sme jemu priniesli česť a chválu. A čo by nám to bolo platné, ak by on zvíťazil nad Satanom, ak by sme i my nepremohli. My musíme premôcť, zvíťaziť, tak ako on zvíťazil. Chcel by som čítať Božie slovo pred tým, ako sa budeme spoločne modliť. A potom bude k nám hovoriť brat Frank. A potom sa budeme opäť modliť. Čítajme z 1. Korintianom 4. kapitoly. 1. Korintianom 4. kapitola. Hneď od začiatku. A nech tak myslí o nás človek, ako o služobníkoch Kristových a o správcoch tajomstiev Božích. Tu ostatne sa vyhľadáva u správcov, aby bol ktosi nájdený verný. A mne je to najmenším, aby som bol vami súdený, alebo ľudským súdom, ale ani sám seba nesúdim, lebo nie som si ničoho povedomý, ale tým nie som ospravedlnený. No ten, kto ma súdi, je Pán. A tak nesúďte ničoho pred časom, dokiaľ nepríde Pán, ktorý aj osvieti skryté veci tmy a zjaví úmysly srdc. A vtedy bude mať jeden každý chválu od Boha. Ale toto, bratia, som povedal v podobenstve vzťahom na seba a na Apola pre vás, aby ste sa na nás učili nemyslieť nad to, čo je napísané, aby ste sa nenadúvali jeden za druhého proti inému. Lebo kto ťa robí rozdielnym od iného? A čo máš, čo by si nebol dostal? A jestli si aj dostal, prečo sa chváliš, ako keby si nebol dostal? Už ste nasýtení, už ste zbohatli, bez nás kráľujete. A bárs by ste len kráľovali, aby sme aj my s vami spolu kráľovali. Lebo mám za to, že nás, apoštolov, vykázal Boh za najposlednejších, na odiev, ako oddaných na smrť, lebo sme sa stali divadlom svetu, i anielom, i ľuďom. My, blázni pre Krista, a vy, rozumní v Kristu, my slabí, a vy silní, vy slávni a my takí, ktorí nemajú cti. Až do tejto hodiny i lačnieme, i žízníme, i nahý sme, i pohlavkovaní sme, i miesta nikde nemáme. I namáhame sa, robiac vlastnými rukami, Nadávajú nám, dobrorečíme, prenasledujú nás, znášame, rúhajú sa nám, prosíme, sme ako smeti sveta, všetkým za povrheľ až doteraz. Nepíšem tohoto na to, aby som vás zahambil, ale napomínam ako svoje milované deti. Lebo keby ste mali hneď 10 000 pestúnov v Kristu, ale nemôžete mať mnoho otcov, lebo ja som vás splodil v Kristu Ježišovi skrze evanjelium. A tedy vás prosím, nasledujte mňa. Preto som vám poslal Timotea, ktorý je mojím milovaným dieťaťom a verným v Pánovi, ktorý vás upomenie na moje cesty v Kristu Ježišovi, ako učím všade, v každom zbore. Ale ako keby som nemal prísť k vám, naduli sa niektorí. Avšak prídem k vám skoro, ak bude Pán chcieť, a poznám nie slovo tých nadutých, ale moc. Lebo kráľovstvo Božie nezáleží v slove, ale v moci. Čo chcete? Či aby som k vám prišiel s palicou, a či s láskou, a v duchu tichosti? Až po tieto, toto drahé a sveté Božie slovo. Mne osobne sa stal veľkým v tomto texte ten 5. verš, a taký dôležitý, a tak nesúďte ničoho pred časom. A trochu som nad tým premýšľal a myslel som, my ľudia, my sme všetci takí, že veľmi rýchlo súdime a niekedy si myslíme, že máme pravdu a nemusí to tak byť. Mali by sme všetko prenechať Bohu, a takto tu hovorí Pavol, až kým Pán príde, ktorý i to skryté osvieti a každému dá tú jemu náležajúcu chválu, podľa nemeckého prekladu, verš 5. Milí bratia a sestry, ja verím každému slovu. Nad každým slovom, nad každou vetou by sme mohli premýšľať, pretože sú to slova, ktoré idú do hĺbky, a Pavol, ako otec v Kristovi, Boží ľud v tých dňoch, napomínal týmito slovami, kládol im ich na srdce a ukázal im, aký postoj on a jeho spolupracovník Apollo museli zaujať. A vy, milí, my však vidíme, že on vo všetkom tom, skrze čo musel prejsť, neochabol, nezoslabol, ale zostal verný tomu, ktorý ho povolal, ktorý ho vyvolil, ktorý ho k tomu určil, aby vykonal túto mocnú službu. On tu hovorí hneď na začiatku, nech tak myslí o nás človek ako o služobníkoch Kristových a o správcoch tajomstiev Božích. Áno, v skutku, on bol služobníkom Kristovým a správcom Božích tajomstiev, pretože v skutku, v listoch, ktoré Pavol napísal, sú zjavené veľké tajomstvá. Peter to potvrdzuje, keď čítame list Petra, tak vidíme, že v skutku Boh Pavla použil v tých dňoch. My všetci predsa vieme, On bol ten anjel cirkvi, cirkvi v Efeze a Boh ho v skutku použil. A vidíme, že on sa stal požehnaním pre mnohých, ale taktiež na pohoršenie pre mnohých, pre tých, ktorí nechceli prijímať, nechceli počuť, ale možno šli svojimi vlastnými cestami a nasledovali svoje vlastné myšlienky, ale on bol plne a celé od vrchu až nadol, tak by sme to mohli povedať, zahalený Božou milosťou a bol vyzbrojený Božou mocou. On mohol v skutku povedať, my skúsime tých, ktorí sa bijú do prs a myslia si, že niečím sú. My ich neskúsime na ich, podľa ich slov, ale podľa ich moci. Chvála a vďaka buď nášmu Bohu. Nech verný Boh i dnes večer ďalej pokračuje. Postaňme teraz najprv a jeho prosme o požehnanie. Nebeský Otče, i dnes večer sme sa tu zhromaždili, aby sme opäť nanovo čítali Tvoje slovo, Tebe sa klaňali, Tvoje meno pozdvihovali, ktoré je nad všetky mená, Pane Ježišu Kriste. Prosíme ťa, z hĺbky našich sŕd, nezostan dnes večer vzdialený. O Pane, my sme prišli, o Pane, aby sme boli Tebou požehnaní. Pane, my sme Tvoj ľud, my sme stádo Tvojej pastvy, ktoré si Ty vykúpil svojou vlastnou, drahou a svetou krvou. Pane, Ty si nás oslobodil. My tu stojíme vo viere dnes večer a vieme, Pane, Ty si dnes ten istý, ktorý si bol v dňoch Pavla a ešte dnes máš pre svoj ľud pripravené nádherné veci, o Bože. Ďakujeme Ti a vzývame Ťa, o Pane, a prosíme Ťa zo srdca, nezostan vzdialený ani dnes večer, Pane. Pomôž nám, požehnaj nám, zostúp ku nám, nadol, o Pane, svojou mocou Božou, so svojim duchom, Pane. Pane, my by sme chceli viac od Teba, viac Teba, o Pane, i dnes večer. Požehnaj nás všetkých, ktorí sme dnes večer na tomto meste zhromaždení, či už veľký, či malý, Pane. Vezmi všetko rušiace z nášho stredu, odstráň, Pane, z našich srdc, že by mohli pre Teba tak slobodné predstúpiť a že by sme mohli zvolať, Ty si prítomný, Pane. Chvála a česť a klananie Tvojmu nádhernému a slávnemu menu Ježiš. Požehnaj nás naďalej, Pane, a buď s nami. Požehnaj môjho brata, Pane, ktorý prináša Tvoje slovo a požehnaj nás všetkých, ktorí smieme počuť Tvoje slovo z milosti. Teba vzývame, Pane. Ešte raz Ťa prosíme, Pane. Pomôž nám všetkým a potom nám je pomožené. V Ježišovo mene. Amen. Brat Frank, vďaka buď Pánu za to, že tu opäť môžeme byť, aby sme sa mu klaňali. Už sme to počuli, že i Pavol prešiel rozličnými ťažkými cestami a na konci svojho behu mohol povedať, ja som bojoval dobrý boj viery, beh som dokonal, vieru som zachoval a je mi odložená koruna života. V tom okamihu je potom všetko zabudnuté, všetko za nami a my smieme byť potom u Pána na všetok čas. Ak by to už bolo tak ďaleko, tak by nám všetkým bolo lepšie. Máme mimoriadne modlitebné priania a teraz myslím na tú sestru v Eifele. Ona je oboje, postihnutá na zraku i na chôdzi, oboje. A keď človek nemôže ani vidieť, ani chodiť, potom je to veľmi veľká núdza. A ju by sme chceli mimoriadnym spôsobom spomenúť, a nie len spomenúť, ale počítať s tým, že Boh učiní div. Mnohí ľudia sú schopní zbožne myslieť na iných, ale ja myslím, že Boh nám vo svojom slove ukázal, že On a jeho slovo sú jedno a že jeho slovo a jeho skutky sú vo vzájomnom súlade. A tomu môžeme veriť, tomu predsa môžeme veriť. Že moje slova s mojimi skutkami nevždy súhlasia, to viete, a s vami to takisto. Takže nie sme navzájom jeden druhému mnoho dlžní, ale u Boha sú slovo a skutok vždy v súlade a my môžeme zájsť ešte o krok ďalej. My môžeme veriť, že jeho cirkev a zasľúbenie, ktoré Boh dal, si musia zachovať svoju platnosť. My v nás nesmieme dať priestor žiadnej inej myšlienke. Každá iná myšlienka je pochybnosť o slove Božom a tým o Bohu samotnom. Takže odteraz by sme chceli 100% počítať s Božou odpoveďou. My totiž nie sme tu na to, aby sme sa modlili za chorých, aby boli požehnaní, ale aby boli uzdravení. To je tá vec. A z toho nepopustíme. Boh nás uchopil a my uchopíme to, čo má Boh s nami v úmysle, čo má pre nás pripravené. Sme Bohu vďační. A keď hovorím my, tak mienim všetkých, potom mienim všetkých, ktorí Bohu z úprimného srdca ďakujú. Ako mi zavolal jeden brat a povedal, brat Frank, vieš, že pán sa vrátil už v roku 1963? Ja som povedal, nie, to je pre mňa nové. A on povedal, ale áno, bratovi Branhamovi sa on vrátil na túto zem a my už teraz sme vo vytrhnutí, totiž v druhej fáze vytrhnutia. Áno, a ja som povedal, ešte som si nič z toho nevšimol, ale akokoľvek to je. A títo ľudia sú tak hlboko v zvesti, že sa v tom potopili. Viac ich nie je vidieť. Človek ich vôbec nevidí. Ale naše srdce je tým veľmi zarmútené. Brat Branham v tej veci skutočne učinil jeden jediný výrok a povedal, čo je zvesť? A potom si tú otázku sám zodpovedal a povedal, je to volanie k prebudeniu. A teraz oni hovoria jednoducho, to je to volanie k prebudeniu z 1. Tesaloničanom 4. Takže to volanie už zaznelo. A ako druhé, potom hovoria, že on už prišiel, ako náhle jeho volanie k prebudeniu zaznelo, a tak ďalej, a tak ďalej. A zvyšok si ľudia domyslia. Ale bez takého vytrhnutia a návratu pánovho sa zaobídeme. A ak by títo ľudia čítali o 4 vety ďalej, tak by zistili, že tam brat Branham hovorí, teraz je čas, v ktorom sú lampy čistené. On prešiel od toho jedného k tomu druhému a v Matúšovi 25 stojí, že o polnoci zaznelo volanie. Hľa, ženích prichádza. Vydajte sa na stretnutie s ním. Také jednoduché to je, ak človek číta ďalej. A človek sa nemusí hrať na múdreho, aby to vedel. Stačí mať Božieho ducha, ktorý vedie do každej pravdy. Boží duch je ten najtriezvejší duch, aký na zemi existuje. A práve Božie deti sú tí najtriezvejší ľudia a tí najnormálnejší ľudia, akí na zemi existujú. Isté. A my predsa vieme, vo všetkých časoch mal pán ľudí, ktorí mohli vyčkať a ktorí mohli správne počúvať na to, čo on povedal. My nechceme nikoho odsudzovať, ale je veľmi, veľmi rýchlo možné zmýšľať inak a rozumie tomu inak, ako to pán povedal. Pán ohľadom Jána povedal, ak by som chcel, že by tento zostal, až kým neprídem, tak potom, čo je teba do toho? Nie? Tak to predsa čítame. A hneď na to stojí, že sa rozšírilo medzi učeníkmi, že tento učeník nezomrie. Ale to pán vôbec nepovedal. On vôbec nič také nepovedal. Ale oni to hneď zle porozumeli. A je to jednoducho tak blízko tie veci, ktoré pán koná, ktoré hovorí, zle porozumieť. Ale ako som to už často zdôraznil, nedorozumenie nie je v tých slovách Pána. Ono je v nás. Nie v slove Božom. Nie v Božom duchu. Ak existuje zlé porozumenie, tak potom je len v nás. My sme počuli nádherné slovo a myslím ešte na mnohé, čo sme preberali počas záveru týždňa, je mi to stále väčším a väčším. Kto sme my, že Boh opustil slávu, v Kristovi sa stal človekom a vykúpil nás, sám so sebou zmieril a učinil s nami večnú zmluvu. Kto sme my, že v týchto posledných dňoch môžeme túto poslednú zvesť, posledné Božie hovorenie počuť, veriť a plne prijať? Kto sme my, že Boh nám daroval milosť, jasný a triezvy zostať až do konca, nech príde, čo príde? Tu Pavol vyjadril, nech tak myslí o nás každý človek, totiž ako o služobníkoch Kristových a o správcoch tajomstiev Božích. Správca je nad majetkom dosadený a to potom má verne spravovať. A v podobenstvách nášho Pána je predsa povedané, že Pán svojim správcom všetko odovzdal rozdielnou mierou a pri svojom návrate sa bude pýtať, čo s tým učinili. Vy predsa viete, my budeme musieť vydať zodpovednosť. A Jakub píše, že my, ktorí učíme, budeme musieť o to väčšiu zodpovednosť skladať. A on hovorí, nikto nech sa netlačí byť učiteľom. To vôbec nie je nejaká jednoduchá vec. Evangelizačne môže každý zložiť svedectvo, ale učiteľsky. To nie je vôbec jednoduchá vec, pretože od toho i mnoho závisí. Tu stojí, nech tak myslí o nás každý človek. Áno, ani o Pavlovi tak nemysleli a ani o nás tak nebudú myslieť. Ale všetci, ktorí sú veriaci, rozpoznajú, akým spôsobom Boh užíva službu pre cirkev. A vždy, keď Boh posiela službu, tak vždy ku budovaniu. Vy predsa viete, brat Branham nám bol v tomto čase živým príkladom. Čas apoštolov je takmer 2000 rokov nazad, ale brat Branham bol príkladom pre tieto dni. A on sa na ničom nezasekol. On mohol všade kázať, Boh bol s ním a pomáhal mu. On nebol nejaký človek, ktorý by niekam prišiel a pomyslel by si, tým to teraz dám. Absolútne nie. Čo im priniesol, bola tá veľká božská milostivá ponuka Božej lásky. A potom ich uviedol do pravdy Božieho slova, ako to len šlo. A náhle použil alebo učinil výrok a povedal, ak kážem niekde inde, tak všetky tieto veci nemôžem kázať, ktoré tu môžem kázať v mojom domovskom zbore. Povedal, musím ako hostujúci rečník preukázať úctu človeku a nevyužiť príležitosť na to, aby som učinil niečo, čo by nebolo správne. Myslím, že on sa musel ako kazateľ lokálneho zboru, ako pastier, naučiť vo svojom živote tak mnoho lekcií, možno i ťažkým spôsobom, a potom presne vedel, ako sa má správať v nejakom zbore, kde hovorí u iných ako hosťovský rečník. A vy predsa veľmi dobre viete, všetky také veci prichádzajú len skrze skúsenosti, ktoré nám Boh z milosti môže dať. Ja som mal na srdci jednu myšlienku, s ktorou som dnes sem prišiel, že by sme všetko, čo stojí v Božom slove napísané ako zasľúbenie, predsa prežili v skutku. že by sme sa jednoducho vnútorne na to zamerali a povedali, Pane, zasľúbenie stojí v Tvojom slove. Ja som ho vo viere prijal do svojho srdca a teraz by som ho chcel vidieť naplnené z milosti. Inak nemôžeme. My nemôžeme pokračovať teoreticky, ale v praxi. Slovo Pánovo zaznieva hriešnikovi, aby bol zachránený, chorému, aby bol uzdravený, poviazanému, aby bol oslobodený, tomu, kto potrebuje krst duchom, aby ho obdržal. Všetky zasľúbenia a všetky Božie slova nesmú zostať teoretickým vyučovaním, ale musia za sebou pritiahnuť výsledok, musia za sebou tiahnuť prežitie s Bohom. Myslím, že keď čítame Božie slovo, úplne jedno, kde to je, potom predsa to slovo hovorí ku nám. My sme počuli, nikto nesúď pred časom, nikto neodsudzuj. Pavol hovorí, ja nemôžem súdiť ani sám seba, pretože Boh predsa súdi úplne inak, ako sme my schopní ľudsky posudzovať. Napriek tomu, tu hovorí vo verši 5, že on bude všetko súdiť, keď budú zjavené i myšlienky srdc, a potom obdrží každý tú chválu od Boha, ktorá mu náleží. My by sme tu povedali presný opak. My by sme tu povedali, ak potom budú myšlienky srdc zjavené, potom bude každému daný ten trest, ktorý mu náleží. My sme rýchlo pripravení s trestom, veľmi rýchlo s trestom, ale pritom nemyslíme na seba. Keď myslíme na trest, tak vždy na iných. A keď niekto povie, brat Frank, príde čas, keď tí ľudia budú ako Ananiáš a Zafíra padať na zem, potom tí ľudia predsa nikdy nemyslia na seba, ale na iných, vždy na iných. A to nie je správne. Ja to tu nehovorím ako karhanie, ale skutočne len ako zistenie. Nemá to predsa vôbec žiadny zmysel. Nahliadnite pokojne do svojich Biblií, stojí to i vo vašich, ako i v mojej, že stojí napísané, že on privede na svetlo to, čo je skryté v temnote a myšlienky srdc budú zjavené a potom každý jeden, on dá každému jednému, áno, čítajme to správne, a potom dostane každý jeden tú jemu náležajúcu chválu od Boha. Očakávame to vôbec? Myslíte si, že Boh nás v ten deň bude byť posledného záveru týždňa, a už i niekoľko iných krát sme to zdôraznili, že Božie dielo vykúpenia je predsa dokonaným dielom vykúpenia a Boží hnev, zlorečenstvo Božie, všetko to, čo malo zasiahnuť nás, to predsa zasiahlo nášho Pána a Spasiteľa, a to plne, alebo nie? Prešla čo je len jedna vec pomimo neho? Bol nejakej veci ušetrený? Trest bol vzložený na neho, aby my sme dostali pokoj a skrze jeho rany sme uzdravení. Nie, tu hovorí apoštol skrze Božieho ducha, že myšlienky srdc budú zjavené a potom každý obdrží jemu náležajúcu chválu od Boha. Môžete tomu teraz veriť, alebo nie, ale ja som si to tiež teraz všimol poprvýkrát. Môžete tomu veriť, alebo nie, ale tak to je na 100%. Poprvýkrát v mojom celom živote som si to teraz všimol. A už dlho som si túto časť počiarkoval, nielen dnes, môžete si to všimnúť. A vy máte to vo svojej Biblii, je to veľmi krásne, mám to počiarknuté žltou aj červenou, ale príde okamih, v ktorom vás potom nejaké slova zasiahnú. A Pán hovorí, ja predsa neprídem, aby som vás súdil, aby som vás karhal, aby som vás odsúdil. Ja predsa prídem, aby som vás vzal k sebe a nechal vás posadiť sa pri mojom stole, aby ste mohli vojsť do mojej slávy, že sa nemusíme ani len báť. To sme sa iste naučili. Verme raz predsa zo srdca, že sme Božie deti. Ešte nie je zjavené, čo budeme, ale to znamená len toľko, v akom stave potom budeme. Ale že Božie deti sme, to je už jasné. To nemusí byť ešte len vyjasnené, to už je jasné. A keď to potom bude zjavené, potom budeme jemu rovní. A on nás nebude karhať, ale on nás vezme do svojej slávy. A napriek tomu, pritom myslím na to, že toto slovo sa prirodzene týka vyvolených. Tých, ktorí budú v cirkvi neveste. V kázaní, ktoré bude vydané teraz v apríli, tam je tento príklad o Danielovi Kurim, ktorý bol uchvátený, to budete čítať, a on zomrel a bol vzatý cez povetrie a prišiel tam hore a povedal, tu som evangelista, ktorý mnohých ľudí priviedol k pánovi. A myslel si, že perlové brány budú otvorené. A zaznel hlas, tvoje meno tu nie je napísané. A vy si to dokážete predstaviť. Moje meno tu nie je napísané a tak ďalej. Môžete si to sami prečítať. Ale potom sa jedná o ľudí, ktorí neboli Bohom určení ku prvému vzkrieseniu, ale o takých, ktorí budú pri druhom vzkriesení, a to je veľmi veľký rozdiel. Ale ja verím, že všetci, ktorí sú Bohom vyvolení a ktorí majú milosť počuť, čo duch cirkvám hovorí a veria zjavenému slovu, bez toho, aby čokoľvek odstraňovali alebo čokoľvek pridávali, oni zapečaťujú Božiu pravdivosť vo svojom vlastnom srdci a nejdú pomimo toho, ponad to, čo stojí napísané. A dnes by som chcel na základe tohto biblického miesta, ktoré bolo čítané, tu, v poslednej časti 6. verša, podľa nemeckého prekladu, že by ste nevychádzali mimo toho, čo stojí napísané. Chcel by som sa raz spýtať, aby som sa uistil, že sme na tomto mieste porozumeli, že keď v Novom zákone sú použité slova stojí napísané, alebo v písme, alebo ako hovorí písmo a tak ďalej, či vieme, že tým je skutočne mienený starý zákon? Pochopili sme to všetci plne a celé? Keď tu stojí napísané, neísť ponad to, alebo mimo toho, čo stojí napísané, v tom čase nebol predsa vôbec žiadny nový zákon napísaný. Ja to jednoducho raz musím zdôrazniť, pretože príliš mnoho ľudí zastupuje názor, a ja som to počul i v telefóne v týchto dňoch, áno, to Boh predsa povedal v starom zákone. A ja som povedal, očakávaš, že on by teraz povedal niečo iné? Kedy by sa mal opraviť? Povedal snáď niečo prevrátené, čo by mal odvolať? Za to ja nenesiem zodpovednosť. Je to jednoducho totálne nedorozumenie medzi veriacimi. A oni sa rukami, nohami bránia a myslia si, že ich niekto chce priviesť späť pod zákon. Počúvajte, to predsa nemá od nás nikto očakávať, že by sme niekoho chceli priniesť pod otroctvo zákona. To by skutočne nebolo dobré. Ale musí byť zdôraznené, keď napríklad v skutkoch apoštolov 17 stojí a tí berejskí boli šlachetnejší ako tí tesalonickí, pretože skúmali denne v svätých písmach, či je tomu tak. Kde oni čítali? Či čítali v Matúšovi? Čítali v Korintianoch? V Kološanoch? Kde čítali? Oni mohli čítať len v tom, čo mali, od prvej Mojžišovej až po Malachiáša. Viac nemali, viac nemohli čítať, viac neexistovalo. A my to raz prevždy musíme pochopiť. To budeme musieť povedať ešte niekoľkokrát, pretože je to pre ľudí veľmi ťažké, všetky tieto staré tradície, ktoré boli tlačené, zložiť a vidieť Boha ako toho jedného, jediného Boha. Nie jedného starého, jedného mladého, v starom a novom zákone, ale toho istého Boha. Boh starého je i Boh nového. Ten, ktorý dal v starom zasľúbenia, ich naplňa v novom. To musíme raz veľmi zreteľne vidieť a taktiež vo viere prijať. Čo tu Pavol potom hovorí ďalej, je predsa jedna vec, ktorá sa stále znovu opakuje. Ona nebola len vtedy, ale opakuje sa v každom čase stále znova, že existujú veriaci, ktorí už všetko obdržali, ktorí už nič viac nepotrebujú, ktorí sú nasýtení, ktorí sú vo vlastníctve všetkého bohatstva. A potom prirodzene ironicky hovorí, vy kráľujete bez nás. V slovách 100%. To všetko bolo nádherné. A potom hovorí skutočne, Boh chcel, že by ste skutočne boli privedení ku kráľovskému panovaniu. A potom by sme už i my s vami boli vstúpili do kráľovského panovania. Pavol niekedy hovorí niektoré veci tak ironicky, aby dal ľuďom jasne najavo, že sa nimi nenechá skrze prázdne reči viesť pomimo svetla. A preto na záver to napomenutie, ako vám prídem, tak potom nebudem skúšať vaše slova, ale uvidím, či Božia moc je zjavená, či Boh zachraňuje, či uzdravuje, či Boh potvrdzuje svoje slovo. Nabrať si plné ústa, to sa veľmi rýchlo činí, ale potom môže byť to srdce ešte stále prázdne a to by sme nechceli. My by sme chceli, že by naše srdce bolo naplnené. A ak to tak ešte nie je, tak má byť naplnené. A potom hovorí ďalej vo verši 9, lebo mám za to, že nás, apoštolov, vykázal Boh za najposlednejších na odiv, ako oddaných na smrť. Lebo sme sa stali divadlom svetu i anjelom i ľuďom. Presne tak to je. Viete vy, že ľudia, ktorí sedia v rade a počúvajú, nie sú takmer nikdy karhaní, keď niekto tak pekne príde dopredu a spieva, áno, ten už je trochu pokarhaný. Keď niekto príde dopredu a hrá, možno tiež, a keď niekto príde dopredu a vydá svedectvo, tak možno tiež, a keď niekto káže, tak určite. A čím častejšie niekto prichádza dopredu, o to častejšie je karhaný. A keď potom nejaký apoštol s Božími zjaveniami a mnohými vecami prichádza, ktoré sú iným proti srsti, potom to už je taká vec. Karhania a kritiky skutočne nikdy nechýbalo. Ale napriek tomu pokračoval ďalej a povedal len nám, apoštolom, bolo dané posledné miesto. Ako by sme boli odsúdení na smrť, tak je to i s nami. Ak si niekto myslí, že skrze kázanie sa niekomu dostane úcty, ten môže pokojne začať kázať. Môže pokojne začať. Veľmi rýchlo sa mu dostane cti. O to sa už všetci postaráme, že? My sa o to postaráme, že mu bude daná česť. Nerobte si starosti, vy milí, čo tu dnes večer chceme? Chceme len márniť čas? Nie, my porovnávame. A porovnania z toho času ešte dnes presne takisto súhlasia, ako súhlasili vtedy. Božie slovo je nadčasové. Nikto nemôže povedať, o áno, to bolo pre čas Pavla. Aj takí ľudia existujú, či tomu veríte alebo nie. Nielen ľudia, ktorí hovoria, to je starý zákon. Existujú aj ľudia, ktorí hovoria, ten starý Pavol. Už ste to niekedy počuli? Ja som to počul. Na vlastné uši, Pavol, prirodzene, Pavol, Pavol. On hovoril pre svoj čas. Áno, to súhlasí. Ale skrze neho hovoril Boží duch. A slovo Pánovo zostáva nadčasové. A vždy platí rovnako. A potom hovorí, sme potupovaní a tak ďalej, a tak ďalej. A potom hovorí vo verši 14, nepíšem toho na to, aby som vás zahambil. Nuž, on ich už dávno zahambil. On im už dávno povedal, ako o tom myslí, ako tie veci sú. A napriek tomu tak slušne hovorí, ja to nepíšem, aby som vás zahambil. Verím, že oni šli do seba, všetci, ktorí skutočne majú Božieho ducha, pôjdu do seba. Oni nepovedia, áno, on mal obušok skrytý za chrbtom a teraz ho vyťahol a udrel nás. Nie, ten, kto má Božieho ducha, nebude druhých byť a ten, kto ho má, ten si ani nebude myslieť, že niekto ho chce byť, ale my budeme zhromaždení v prítomnosti Božej. A nie každé kázanie bude doprevádzane nejakými mocnými znameniami, ale môžu zaznieť aj tiché napomenutia, ktoré nám môžu pomôcť lepšie prijať Božie zjavenia, lepšie ich zhodnotiť, použiť a Bohu prísť bližšie. Niekedy sú to totiž tie malé veci, ktoré nám stoja v ceste, aby sme tie veľké s Bohom prežili. Nie sú to tie veľké veci, ale skutočne tie malé, ktoré nám stoja v ceste, aby sme to veľké s Bohom prežili. A keď sa tak uvoľníme pred Pánom a Jeho slovo počujeme s otvorenými srdcami, aj tie slová vy máte mnoho pestúnov, alebo ako hovorí Lutherov preklad, že máte mnoho majstrov chovu, ale potom hovorí, ale máte predsa len jedného otca skrze evanjelium. A tak to i je. Zvyčajne je to tak, že pestúni alebo vychovovatelia, oni sami, ale prepáčte, ak by tu niekto bol, kto ešte nemá deti alebo nemal deti, vy tomu celkom tak nemôžete porozumieť, ale výchova je predsa ponechaná rodičom na základe Božieho slova. A stojí napísané, kde by bol nejaký syn, ktorého by otec nebol káznil. Káznenie nie je prenechané cudzím, nejakému strikovi alebo tetke, ale týmto ľuďom, totiž otcovi. A Boh sa stal našim otcom. Boh sa stal našim otcom skrze Ježiša Krista, nášho pána. A on nám hovorí, ak ste bez káznenia, potom nie ste žiadni praví synovia, potom ste nepodarení bastardi. Súhlasí to, tak tá vec je. Ale hovorím ešte raz. Výchova, káznenie nie je prenechané všetkým ľuďom, ani v tom sa nemýlte, ale otcovi. A Boh je našim otcom. Vy nemôžete prísť a povedať, ja teraz to vybavím s tvojimi deťmi, ja ich teraz budem vychovávať. No už môžete to skúsiť, ale nikdy to nepôjde dobre. Prenechajme raz všetko kázanie nášmu nebeskému otcovi. A povedzme, Pane, ty si náš Boh. A Izajáš, ten veľký prorok, tento predsa vyslovil. On hovorí, o Bože, ty si náš otec. Abraham vôbec nevie o nás. Preto prichádzame k tebe. Ty si našim otcom, ty si náš Boh. Ku tebe prichádzame. A pred ním sme i dnes tu zhromaždení. A on kázni takým spôsobom, ktorý síce bolí, ale ktorý nám robí dobre, ktorý je prospešný. Naše káznenie nie je vždy také, ale ak nás môže kázniť sám Boh, tak môžeme pokojne povedať, blahoslavený človek, ktorého pán kázni. Tak to stojí napísané. Naše deti, keď ich káznime, ja som to tiež 2-3 krát učinil, a to mi je pri každej príležitosti vyčítané. Áno, pri každej príležitosti mi to je predkladané. A ja veľmi dobre viem, ja som príliš málo, a to hovorím pri tej príležitosti, príliš málo som ich káznil. U Boha je to vždy správne, vždy vyvážené. On nikdy nestráca trpezlivosť, ale vždy kázni takým spôsobom, že to môžeme zniesť, aj keď pritom pociťujeme bolesť. Napriek tomu je hneď prítomný olej na pomazanie a potom je to lepšie, ako to bolo predtým. Skutočne po takom správnom káznení, po krátkom čase, máme z toho veľmi dobrý pocit. Áno, to súhlasí. To môžeme všetci povedať. Ale tu je nám povedané ešte niečo, to sme už zdôraznili vo verši 20, pretože nie v slovách spočíva Božie kráľovstvo, ale v moci. Či chcete, aby som k vám prišiel s palicou, a či s láskou a v duchu tichosti, verš 21. S palicou môže každý prísť, udierať môže každý, ale ako otec v Kristovi bol preniknutý Božou láskou, a ja som to už často povedal, palica v ruke pastiera nie je určená pre ovce, ale pre vlka, pre dravú zver. Inak sa môže pastier o to opierať a môže ísť, ale neuvidíte pastiera, ktorý by ovce bil. To jednoducho neexistuje. Pastier má len jednu úlohu, ovce pásť, a druhou úlohou je mlátiť toho vlka, keď príde. Ale nie ovce, ale skutočne len vlka. A takto povedal aj Pavol tu, mám prísť s palicou. Ale on v týchto ľuďoch nevidel vlkov, ale ovce, a hovorí, alebo s láskou a duchom tichosti. Nech nám Boh v každom čase daruje milosť ku správnemu slovu správnym spôsobom. Už ten tón, ako sa tak hovorí, robí hudbu. Ja som nemuzikálny, ja to tak dobre neviem, ale tón tvorí hudbu. Takže nie je to len to, čo človek hovorí, ale ako to človek hovorí. O to taktiež ide. A myslím, že som to tu už raz pred časom zdôraznil. Ak čítame Evanjelia, tak si všimneme rozdiel i v službe nášho pána. Keď hovoril ku tým svojim, tak to bol úplne iný spôsob. Keď hovoril ku učeným písma, tak dokonca prevrátil stole. Tam udrel. Tam ho naozaj pohltila horlivosť pánova. Tak je to napísané. Ona ho trávila a on bol vnútorne rozrušený. A ľudia by mohli povedať, och, myslel som si, spasiteľu, že ty si taký mierny vždy. Čo sa tu deje? Ty si udrel do stola, ty si ho prevrátil a tým ľuďom si ešte dal jednu na cestu. Ako by povedal náš milý otec, keď nám jednu tak mocne dal, tak povedal, to ti dávam tak na cestu. A skutku tak to bolo. A tak to činil i náš pán vtedy. A tí ľudia to prežili. Ale ja vám hovorím, neberte tú vec na ľahkú váhu, aj keď to tak vyzerá, ako by sme ju ľahko hovorili. Je to také hlboké poučenie v tejto dnešnej večernej hodine, v týchto slovách, ako to my ešte v tomto okamihu nedokážeme pochopiť. Náš pán skutočne s tými svojimi hovoril plný lásky a povedal, vám je to dané poznať tajomstvá kráľovstva Božieho. Ja som sa za vás modlil, a aj keby vás chcel Satan na hlavu postaviť, nebojte sa, nerobte si starosti, ja som sa za vás modlil, všetko bude v poriadku. Ale keď hovoril ku učeným písma, tam im povedal, vy, vybielené steny, vy hroby plné mŕtvych kostí, môžete si to prečítať v Matúšovi 23, 7 krát, jedno za druhým, tam ich rozobral a dokonca ich vystavil na pranier, ale nikdy tých svojich. On jednal inak s neveriacimi, s tými, ktorí ho zavrhli a odmietli. Úplne inak s nimi jednal, ako s tými, ktorí ho prijali. To je ten veľký rozdiel. Keď zaznie slovo napomenutia, potom to vždy zasiahne tých, ktorí sa od pána odvracajú. A prirodzene, keď zaznie napomenutie nám, to k tomu taktiež patrí, to stojí tiež napísané, o slove napomenutia, v tom dobrom zmysle pre veriacich, pre tých, ktorí uverili, ale pre tých ostatných to bude vždy tvrdé. A oni sa na tom zatvrdia a povedia, tak, teraz tým mienil mňa a tým je tá vec vybavená. Pokiaľ ešte môžeme byť Božím slovom oslovení a ním byť mienení, tak je predsa ešte všetko dobré. Zlé by to predsa bolo, keby sme viac neboli mienení, keby nás Boh viac neoslovoval. Čo by to potom bolo? Tým by to pre nás skončilo. To by znamenalo, že Boh sa nás vzdal. Nie, Boh príliš veľkú cenu zaplatil, aby sa nás vzdal. Na Golgote bola príliš drahá cena zaplatená, že by sa nás mohol vzdať. Nie a nikdy. Náš pán iste to svoje učiní vo všetkých tých svojich. Ja ešte na záver môžem vyjadriť to prianie. Veľmi mi to leží na srdci, že by sme Boha opäť videli v činnosti, v cirkvi. A samému sebe som povedal, človeče, nie len v slovách máš odovzdávať ďalej, čo Boh zasľúbil, ale v skutku a v pravde. Niekde som v nejakej cirkvi veľmi šokoval tých ľudí tam a povedal som, žiadny z apoštolov nekázal božské uzdravovanie. A oni všetci boli šokovaní. A ja som s tým počítal a úmyselne som to povedal. A súhlasí to. Nenájdete mi ani jedno jediné miesto, kde by Pavol držal zhromaždenie, aby kázal o uzdravovaní chorých. Alebo Peter, ani jeden z nich, alebo Filip. Ale môžem vám ukázať mnoho biblických miest, kde títo muži kázali evanjelium Ježiša Krista a chorí boli uzdravení a posadnutí boli oslobodení. To vám všetko môžem ukázať. Všetky tieto biblické miesta vám môžem ukázať. Filipus v Samárii, Pavol na ostrove, tam bol ten vrchný, ten šéf tam, ten bol chorý a Publikus, alebo ako sa volal, ten bol uzdravený. A ja vám dnes večer hovorím, Boh nás chce priviesť späť k tomu. A on k nám zvolal, kážte evanjelium, tieto znamenia budú nasledovať tým, ktorí uveria. On nikdy nepovedal, kážte o znameniach. On len povedal, kážte evanjelium, tieto znamenia budú nasledovať tých, ktorí veria. A potom na konci stojí napísané, a pán potvrdzoval to slovo doprovodnými znameniami a divmi. Nikdy nebolo kázané o znameniach a divoch. Kristus, ten ukrižovaný, ten bol kázaný, ako ten povstalý. A Boh jeho slovo potvrdil. A to isté má byť i s nami v týchto dňoch. Že by sme evanjelium tak Bohu ľúbo mohli kázať, že by on mohol prísť do nášho stredu a do zhromaždení veriacich. Potom, čo ten posledný odpor, posledná prekážka bola odstránená a cesta je skutočne voľná a my sa môžeme pozvinúť nahor bez námahy, nesený na krídlach orla, že by sme sa mohli vyšvihnúť nahor vo viere, aby mohlo byť Božie slovo potvrdené. My veríme, že Boh znovu napravil a to musí byť zjavené. Vy, milí, my už čoskoro musíme prichádzať ku bohoslúžbe s tým vnútorným presvedčením, že každý jednotlivec Boha prežije a musí prežiť. My nemôžeme prichádzať do zhromaždenia a tu jednoducho zaspievať niekoľko piesní a potom čítať slovo a potom sa modliť a potom znovu čítať a znovu sa modliť. To nie je správne. To bolo dobré v prechodnom čase, ale teraz musíme prichádzať pred Božiu tvár, tu sa zhromažďovať, aby sme sa pred ním otvorili a počítali s jeho prítomnosťou, na ňu čakali, že on do nášho stredu príde a potom zaznie jeho slovo v krátkosti a potom môže mať on ešte čas sa zjaviť a pôsobiť tak, ako to on chce, skrze slovo, skrze krv a skrze ducha. Koľký z nás môžu veriť, že pán to učiní? Nuž, ja s tým počítam. Ja počítam s tým, že to Boh učiní. Že k tomu prídeme ako správcovia Božích tajomstiev. Na čo máme spravovať, aby sme stále nanovo čistili ten prach na tom? To nemôže byť zmysel tej veci. Zmyslom veci pred Bohom je to, že by nám dal veci ku nášmu užitku. Nie len preto, že by sme ich niekam tak pekne uložili, zoradili a povedali, pozri sa, táto vec je tu veľmi pekne urobená. Nie. Všetko, čo Boh dal, to nebude vystavované, ale musí to byť prežívané, musí to byť zažité. Je to tu pre nás, ako Božie deti. A myslím, že to nám Boh chce z milosti darovať. A potom bude Božie kráľovstvo spočívať nielen v slovách samotných, ale v preukazovaní sa ducha a moci. Vám všetkým, ktorí a to tak pokojne hovorím, máte to prednosť, Božie slovo počuť a veriť v Ježiša Krista, vášho, môjho, nášho spasiteľa zo srdca. Nech skrze Božího ducha predsa skutočne je vypôsobená v našich srdciach živá viera, aby sa Boh mohol zjaviť. Musíme s tým počítať, že Pán príde do nášho stredu. Musíme s tým počítať, že On požehná. Musíme s tým počítať, že On zachráni. Musíme počítať s tým, že uzdraví. To musí byť zmysel nášho zhromažďovania sa, že povieme, Pane, všetko, čo si vtedy vo svojej službe činil, a potom v cirkvi od letníc, to konaj predsa teraz opäť rovnakým spôsobom. A vy uvidíte, my sa v tej veci vôbec nemusíme namáhať. Stačí veriť. A viera pohne rukou Božou. A pravica Pánova bude vyvýšená. A ona podrží víťazstvo. Som o tom presvedčený. Iste. Boh to učiní. Amen.